galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idin kaga imaaneysa Washington.
galab isniina bisha agoosto waa 13 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a com. Idaacadda galabtan waxaa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Xaashi Ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid a wafdi ka socda dowladda Eritrea oo ku sugan magaalada Muqdisho. Waraysi ayaan idinkaga haynaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya.
Booqashadeedu waxay ku saabsan tahay ka qayb qaadid ziyaaradii uu madaxweynuhu ku tagay dhowaan dalka Eritrea. Ayay ka dhawaadeen, waxay kaloo noo sheegeen inay danaynayaan oo ujeedada socdaalkoodana ku saabsan yahay xoojinta xiriirka Soomaaliya iyo Eritrea.
Sidoo kale waxaan idin haynaa waraysi aanu la yeelanay afhayeenka ururka ONLF kadib ergo ka socota ururkaasi oo markii ugu horreysay tagay Itoobiya 10 sano kadib.
Jabhadaha goobnimadoonka iyo dagaalamaya iyo xisbiyada mucaaradka kuwa hubaysan kuwaan hubaysnayn ay dowladda ugu baaqday inay iman karaan oo la wada hadli karo, iyadoo taasi jirtay yaan marxaladan u aragnay maxamed joojin la sameeyo mar ahaanta aan wafdi u diro adisaba iyo dalka yagiiba.
Xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan oo Soomaaliya ku saabsan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. wasiirka arrimaha dibadda Eritrea Cusmaan Saalax iyo wafdi hogaaminayo ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Muqdisho. Wafdiga waxaa garoonka diyuuradaha ee Muqdisho ku soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre, sida uu warkan ku faahfaahinayo Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
waxaa soo dhoweeyey ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad imaanshaha wafdiga waxay jawaab u ahayd booqashadii dhowaan madaxweynaha Soomaaliya ku tagay waddanka Eritrea ee wada qaajooday dhexmaray labada dowladood. Ujeedka safarka waxaa lagu sheegay fulinta heshiisadii lagu soo gaaray magaalada Asmara ee waddanka Eritrea, waxaana ugu muhiimsanaad soo celinta xiriirka diblomaasiya ka dhexeeya labada dal, gaar ahaan in la furo safaarado labada dowlad ay ka kala furan doonaan magaalooyinka Muqdisho iyo Asmara. Cismaan Saalax, wasiirka amuuraha dibadda Eritrea, wafdiga la socday waxay kulamo la qaateen madaxda dowladda iyagoo ka hormara xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre. labada dhinac ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dowladood, waxaana si gaara diiradda loo saaray ahmiyadda ay leedahay furashada safaarado, isdhaafsiga ganacsiga, iyo socdaalka la fududeeyo. wafdiga ayaa intaasi kadib u gudbay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, halkaasoo kulan qadaa loogu sameeyey wafdigu hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda Cismaan Saalax. waxyaabaha ay ka wada hadleen madaxweynaha wafdiga weli saxaafadda looma sheegin, waxaana diiradda lagu saaray kulankooda sida ila ku dhadhow u sheegeen v o a sidii loo fudayn lahaa heshiisadii dhowaan labada madaxweyne ku gaareen magaalada Asmara ee waddanka Eritrea. dhowaan ayay ahayd markii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu safar ku tagay magaalada Asmara, waxaana halkaas heshiise ku wada gaaray labada dowladood, taasi ugu muhiimsanayd fudaynta isku socodka dhaqaalaha iyo soo celinta xiriirka diblomaasi sida ugu dhaqsaha badan, iyadoo wafdiga lagu sheegay ujeedka ugu weyn inay tahay meelmarinta heshiisadii la wada gaaray.
waxaa maanta dekedda magaalada Boosaaso gaaray markab siday xoolo nool oo gaaraya 720,000 oo neef, kadib markii dowladda Sacuudi Carabiya ay xoolahaasi dib uga soo celisay waddankeeda. xoolahaasi ayaa laga dejiyey markabkii ay saarayeen, waxaana dib loogu celiyey maxjarkii horey looga qaaday oo ay iska leeyihiin ganacsato Soomaaliyeed, halkaasoo la sheegay in dib baaritaan ay ugu sameyn doonaan kooxaha caafimaadka Puntland si loo xaqiijiyo in xoolahaasi ay qabaan cudurka Rift Valley, kaasoo lagu sheegay qoraal ka soo baxay dowladda Sacuudiga. waxaa weli dekedaha Soomaaliya iyo tan Boosaasaba si isdaba joog ah uga dhoofa xoolaha nool kuwaasoo la geeyo waddanka Sacuudiga iyadoo looga faa'iidaysanayo munaasabadda xajka ee ciidda udxiyaha oo la filayo in bishan gudaheeda ay qabsoonto. waana waxaa arintani ay dhalisay in dib u eegis lagu sameeyo xoolaha la soo celiyey.
Isku horimaad u dhexeeya ciidamada ammaanka ee dalka Afghanistan iyo kooxda Taliban ayaa maalintii afraad ka socda magaalada Ghanzi ee ku taalla koonfur bari dalka Afghanistan. Saraakiisha ayaa sheegay in ciidamo dheeraad ah la geeyey goobta si ay gacan uga geystaan in dib loo riixo kooxda oo si weyn u soo gudagashay magaalada. Maalintii axaddii ayaa dagaal ciidamada ammaanka iyo Taliban waxa uu ku dhex maray magaaladaasi iyadoo aanay kala caddayn cidda goobaha muhiimka ee gacanta ku haysa. Taliyaha ciidamada Afghanistan General Maxamed Shariif Yaftali ayaa warsaxafadeed uu axaddii Kabul ka soo saaray waxa uu ku sheegay in ciidamadiisu ay wadaan howlgal ay kooxda Taliban kaga sifeynayaan magaalada.
Dadka la socda dagaalka dalka Syria ayaa sheegaya in tirada dadka ku dhintay qarax ka dhacay dhismo la aaminsan yahay in loo adeegsanayay hub lagu kaasoo laga helay gobolka Idlib ay gacanta ku hayeen kooxda mucaaradka ahi ay kor u dhaaftay 96 qof. Kooxda xuquuqda aadanaha ee la socota xaaladda dalka Syria ee xaruntoodu ay tahay dalka Britain ayaa sheegay in daraasiin dad ahi ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay magaalada la yiraahdo Sarmada ee u dhow xuduudda dalka Turkiga, iyadoo tirada dhimashadana ay u badan tahay inay sare u kacdo. Kooxda oo shabakado ay xogta ka helaan ku leh dalka Syria ayaa sheegay in dhismaha kaydka hubka qaybtiisa hoose ay qaraxday, taasoo keentay in dhammaan qaybaha kala duwan ee dhismahaasi ay burburaan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanaysaan waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale aan galabta idinkugu hayno idaacadda. sidaad warkaba ku maqlayseen, waxaa maanta magaalada muqdisho booqasho ku tegay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Eritrea Cismaan Saalax oo uu ka mid yahay la taliyaha madaxweynaha waddankaasi Yemeni Gabriyab. ujeeddada booqashada ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo ka mid ahaa ergadii ra-iisul wasaaraha ee soo dhoweysay wafdigaasi.
Wabiga booqashadeedu waxay ku saabsan tahay kasoo jawaabid adigaada ziyaaradii uu madaxweynuhu ku tagay dhowaan dalka Eritrea. Si ayay ka jawaabayeen, waxay kaloo noo sheegeen inay danaynayaan oo ujeedada socdaalkooduna ku saabsan yahay iyo xoojinta xiriirka Soomaaliya iyo Eritrea.
Waa gartay madaxweynuhu wuxuu marti qaaday intuu Eritrea joogay madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki, marka booqashadani ma waxay hordhac u tahay mid madaxweynaha Eritrea?
Waa suuragal, weli wafdiga waa soo dhaweynay, haddana way nasanayaan, hadalladii weli ma bilaabmin. Marka markaas aan ogaan doonaa faahfaahinta arrintaa ku saabsan, laakiinse waxaan ognahay booqashada inay tahay kii hore madaxweynaha kasoo jawaabayso iyo inay ay noo sheegeen inay danaynayaan xiriirka Soomaaliya Eritrea xoojintiisa.
Imise maalmood bay soconaysaa? Maxay yihiin qodobada laga hadlayo?
Qodobada laga hadlayo waa sidii xiriirka loo xoojin lahaa, saada ku sheegay, iyo waxayna socon doontaa laba beri ee booqashadu tahay.
waxaa jirtay booqashadii madaxweynuhu ku tagay Eritrea Jabuuti inay qoonsatay ay u aragtay in dhabarka mindi laga geliyey iyadoo ciidamadooda ay joogaan Soomaaliya ay ku dhimanayaan dowladda Soomaaliya inaysan kala tashan ama ka talagelin ama ay ku baaqdeen cunaqabateynta laga qaaday Eritrea, iyadoo weli sida ay dowladda Jabuuti sheegtay Eritrea ay haysato dhul Jabuuti, askar Jabuutina lagu laayay Eritrea. ma ka wada hadasheen arrimaha diblomaasiyadda Jabuuti? maxaa iska dhahdeen?
Horta waa inaan qof kasta oo cadaataa inaan Soomaaliya aysan midi dhabarka ka gelin karin Jabuuti. Hadduu jiro dad nagu leh abaal, waa dalka Jabuuti iyo madaxdooda. Hadday jirto dad walaalnimo naga mudan, waa Jabuuti iyo madaxdooda. madaxweynaheennana arrintaas wuu cadeeyey, ku celceliyey. Daaraheennana hadda dhowaan madaxweynaha Jabuuti wuxuu kula kulmay Suudaan, marka waay xiriirka Djibouti iyo Soomaaliya waa mid walaalnimo ah, waa mid maaragtay maxaa dhahda aan sina ku hadlaadi karin. Marka diblomaasiyad wuu ka weyn yahay xiriirka Soomaaliya Djibouti ka dhexeeya.
Marka ma ka qanciseen Djibouti arrintii iyo waxay tabanayeen?
Ha, Djibouti walaalaanu nahay. Tabashadu waa imaan kartaa, waa iska imaan kartaa maaragtay in mararka qaarkood aan arrimuhu aada u caddayno fahanku maaragtay aysan aada u caddayn. Laakiin Djibouti iyaguna way caddeeyeen, inaguna waa ognahay inaan xiriirka annagiyo Djibouti uusan maaragtay wax yaroo mar dhaca uusan ku hallaabayn. Saan kuu sheegay, Djibouti waa walaalo dhaba, walaalo kaloo aan Djibouti ahayn malihin anaga.
Way, haddaan kusoo laabto Eritrea, dowladda Soomaaliya Eritrea maxaa doonaysaan kasoo xiriirka labada wadan, halkeed rabtaan inaad uga dhaqaajisaan in la soo celiyo? Hadda waad ku dhawaaqdeen in safaarado la kala furto, wadanba wadan kale uu safaarad ka furto, in xiriirka la wanaajiyo, in cunaqabateynta laga qaada Eritrea, tallaabada xigta iskaashi ama labada wadan ahaato ama gobolka ahaato, maxay
tallaabooyinka xiga ay hadda waa siday ku yimaadaan? Laakiin madaxweynaheena wuxuu arkaa in gobolku isbedel xoog leh ka socdo, oo isbedel aan rajaynayno ama u eg inuu yahay mid positive ah, mid wanaagsan, mid gobolka u horseedaya ama kusoo dabaalaya iskaashi iyo nabad iyo colaadaha oo meesha ka baxa. Waa hadaf Afrika leedahay, waa hadaf madaxda geesku ay leeyihiin, oo madaxweynaheennu uu ka mid yahay kuwa ugu horreeya arrintaas horseedaya. Waa isbedelada ka socda Ethiopia, waa aragteen horumarka dhaqaale ee maaragtay gobolka ka dhacaya Djibouti iyo gaariyani. Marka Soomaaliya iyada oo rabta inay arrintaas kaalinteeda ka ciyaarto, waxay doonaysaa in wixii khilaaf jiray oo dalal darisa laga dhexeeyey la baabiyo. Waxaan rajeynaynaa dalalka adduunka oo dhan, dalalka dariska oo dhan Eritrea ka mid tahay, iyaguna inay maaragtay spiritkaas oo kaleeto ay ku shaqeeyaan, oo aysan jirin maaragtay wax khilaaf ama colaada oo u dhexeeya dalalka dariska ah, hadday noqoto Djibouti Eritrea iyo hadday noqoto Soomaaliya iyo Eritrea iyo wixii la mid ah.
Marka xiriirka arrinta hadda aad ka dhawaajisay Djibouti Eritrea, arrintaas madaxweynaha ama dowladahaan ma dhahdeen Eritrea arrinta Djibouti inaan dhammaynaan rabnaa, wixii idin dhex yaala?
Ha, madaxweynaheennu boqoshadiisii Djibouti, boqoshadiisii Eritrea qayb ka mid ah, nus ka mid ah waxay ahayd sidii arrintaas Eritrea iyo Djibouti loo dhammayn lahaa, wuuna kala hadlay madaxda Eritrea arrinta Djibouti inay maaragtay maxaa la yihahdaa inay iyo khilaafka Djibouti iyo tabashada Djibouti inay noqoto arrin dhammaata.
Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayuu kaasi ahaa, wuxuuna u warrameeyey wariyaha V O A Haarun Macruuf.
Laanta afka Soomaaliga V O A ayaanad weli la socotaan. Xubno ka tirsan ururka ONLF ayaa ku sugan dalka Ethiopia si wadahadallo ay ula furaan dowladda Ethiopia kadib markii ururkaasi ay shalay ku dhawaaqeen xabad joojin hal dhinaca si loogu gogol xaaro dhammaynta colaadda gobolka. Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa khadka telefoonka Addis Ababa kula xiriiray Cabdulqaadir Xasan Hirmooge Cadaani oo ka mid a wafdigaasi.
Bismillahi raxmaani raxiim. Horta shalayto jabhadu waxay qaadatay go-aan xabad joojina. Waxaa jiray wadahadallo muddo noo socday iyo baaq hore oo jabhadaha goobnimo doonka iyo kuwa dagaalamaya iyo xisbiyada mucaaradka kuwa hubaysan kuwa aan hubaysnayn ay dowladda ugu baaqday inay iman karaan oo la wada hadli karo. iyadoo taasi jirtay yaan marxaladan u aragnay in xamed joojin la sameeyo samar ahaanta aan wakti u diro dhisooba iyo dalka yagiiba waktigaasoo dalka usii gudbaya dowladda etoobiyana sarkayaan shacbiga nagina la kulmayo oo dhammaan gobollada iyo degmooyinka inaanu soo booqano oo dadweynaha nagii oo muddo kala xidhnayn isaragno wada hadalo oo isa salaano iswareedino kadibna aanu muruha naga si wajeed uga tashino sidaasu waktigan ku yimi.
Waaye marka maxay tahay ujeedada rasmiga ah ee aada u tagteen marka laga soo tago arrimahaas aada sheegtay?
Waxay tahay inaan horta hore dal jawiga qallafsan dagaalka qowmiyaadka ee soomaaliya horumar u dhexeeya inuu qaruubo inaan xaaladda qaxa iyo cabsida ku jirta shacabka naga aan ka nayno oon dejino in wadahadallo hordhac ah oo wadahadallo weyn ee jabhadda iyo dowladda etoobiya dhex mari doona hordhaca aan samayno inaan walxaadno shirweyne qaran oo ummadda soomaaliyeed ay qabsanayso umuuraha inuu waftigan sii qabto wadahadalladii iyo guddiga wadahadallada iyo dhexdhexaadihii ku dhex jiray iyo xaaladahaasi si ogin u socdaan baarlamaan la leeyahay taasay ku xidhan tahay. Laakiin inaan kalsoonina abuuro dadka nagana dejino siina booqanana hordhaca aanu noqono shirweynaha qaran aan damacsannahay iyo midaynta dadka naga isu keenidooda tafaraaruqi yar oon dareennay arrimahaasaan yaa keenay waktigii in hore loo soo diro.
Waaya marka wadahadalladaas aada sheegtay dhex mari doona idinkii iyo dowladda goorma ayay bilaaban doonaan?
Kulli ama isbuucan ama isbuuca ku xiga dhinacyo saaxiibo la labada dhinac baa ku jira inaan waxayna saxaafada la wadaagin inaan sii bujiyo ama aan dabool ka qaado ilamuqano laakiin waxaan qiyaasaya inay dhowdahay oo aana jeclahay annaguna wadahadallo kooban oo isfaham kooban ama hordhac oo aan ku dejinno muxuu ahay dalkayagii aan dadkayagii ugu gudubno oo aan ku midayno intay kuwaasi socdaan inaan xaaladdu wadooyin kala marin baan usoo hormaray.
Cadaane tan iyo 1994 ONLF dagaal ayay waday dhiig badan ayaa daatay dagaaladaas oo aada ugu soo horjeedeen dowladda Ethiopia kuna raadinayseen madax banaani ee Soomaalida. Marka maxaa natiijo ah oo idinkaga soo baxay dagaalkaas mowqifkiiniina maxaa iska bedelay?
dagaalka qadiyadeena si fiican buu diiriyey dad badan iyo naf badan baa nagaga baxay iyo hanti badan ha yeeshee qadiyada iyada miisku keenay ismoogeysiintii dowladda Ethiopia xaaladaasi way ka gudubtay shacabkeeduna qadiyad buu yeeshay. haddana arrimaha wadahadalka inaan xal laga gaadho miiska saaran bay kamid tahay dadka soomaaliyeed in xoog lagu qabsado bay qabaan. marka ilaa 1994 keliya ma ahe 1948 markay Ethiopia wadaageenii dib usoo gashay laga bilaabo xaaladani way taagneyd. marka waxay u baahan tahay in run laga sheego dadka soomaaliyeed xoog bay dareensan yihiin in lagu haysto qori laguma hayn karo si dhab ah waa inay dowladda Ethiopia wala hadasho oo ay hay'adahooda iyagu u go'aamiyaan oo isu qaataan inay xor yihiin ee aan qori lagu haynin.
waaye ugu dambeyntii isbedello baa ka dhacay dhulka soomaalida ee degta Ethiopia gaar ahaan magaalada Jigjiga. sideed u aragtaan isbedelkaas?
isbedeladan waa yani waxaan u aragnaa wax kasta oo maamul ah oo dadka soomaaliyeed dhisanayo inay iyagu samaystaan, inay guryahooda ku samaystaan, inay isu tanaasuli karaan, inay isdhageysan karaan, inay yani is-ixtiraamayaan, inay maslaxadooda hayi karaan. waxoogaa buuqa dhacay iyo arrimaha ay sahleen way jirtaa. laakiin annagu jeclaan waxaan qabnaa dadka soomaaliyeed wax ismaamul iyo maamul ka weyn baa ka maqan. ismaamulka intii lagu mashquuliyo wixii ugu weynaa laga dhigo aada loogu mashquulo kolba meel ola xaro intiisa lad lagu rita kolba meel la geeyo yacni waa hankooda hoos loo dhigayaa. kursigu waa wax yar oo 40 centimeter buu dhan yahay ballaciisuba shacbiga iyo hayihiisa iyo ay ka talanta iyo xuquuqda federaalka ku leeyihiin xaqa ay ku leeyihiin khayraadkooda xaqa ay u leeyihiin inay midoobaan oo ay muuqdaan oo ay nabad helaan oo ay hadalada ka talin karaan yani taa inay u muuqato iyo midnimada iyo muxuu ahaaye Ethiopia qowmiyado weeye qowmiyadda soomaalida inay noqonin ugu hooseysa qowmiyadaha kale Ethiopia xagga duruufta siyaasiga iyo duruufta dhaqaale iyo duruufta nabadgelyo iyo muxuu ahaa ka qayb qaadashada iyo go-aaminta aayahooda ama inay yani inay aayahooda gacanta ku hayaan. Qowmiyada waxaan dareemaynaa Itoobiya ka jira oo kale oo fara badan oo arrintooda gacanta ku haysta ama ku qanacsanaa Itoobiya in la joogaan ama ka baxaan. Dadka Soomaalidii taan ugu baaqaynana waxaa weeye shirweyne qaran baan qabanaynaa, horbixi sidaan u soconnaa, dadka nayanaan mideynaan rabnaa. Umuurta mas'alooyinka yararka ee la weyneynayo wax ka weyn baa dadka Soomaalida yaalla. Inaan kahayo soo dhicinana waan doonaynaa wadajir iyo midnimo yaa la rabaa.
Cabdulqaadir Xasan Hirmooge Cadaane ayuu ahaa oo ka mid ah wafdii ka tirsan ururka UNLF oo Addis Ababa gaaray. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Dhinaca kale, xisbiga haya gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa shalay kulan ku yeeshay magaalada Addis Ababa, ku doortay Axmed Shide oo ah wasiirka isgaarsiinta dalka Itoobiya inuu noqdo hogaamiyaha xisbiga dimuqraadiga ee shacabka Soomaalida Itoobiya ee ESBDP. Saraakiisha ku sugan magaalada Addis Ababa ayaa idaacadda V O A u sheegay in muddada guddoomiyaha cusub uu talada haynayo ay tahay inta laga qabanayo shirweynaha xisbiga oo dhici doona dhowaan. Jagadaasi waxaa horey u hayay madaxweynihii hore ee gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar oo la sheegay inuu hadda ku sugan yahay magaalada Addis Ababa. Madaxweynaha gobolka ayaa ah Axmed Cabdi Maxamed oo toddobaadkii hore isna xilkaasi kala wareegay Cabdi Maxamuud Cumar. Doorashadan ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay Khadar Cabdi Ismaaciil oo ah madaxa xarunta dhexe ee xisbiga Soomaalida Itoobiya.
Xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya Itoobiya golihiisa dhexe wuxuu doortay guddoomiyihii xisbiga, kaasoo loo doortay mudane Axmed Shide Maxamed. Axmed Shide Maxamed oo ahaa wasiirka communicationka ee federaalka, isla markaana ahaa xubin xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya weligii, haddana ahaa xubin golo dhexe ah, ahna xubin aad iyo aad muddo waqti dheer ugu soo jiray golaha dhexe ee xisbiga. Amaba la dhihi karaba labaatankii sane ee ugu dambeeyey wuxuu ahaa xilal badan ama xilal kala duwan ka soo qabanayay xisbiga gudihiisa. Markaa shirkii muddadii ugu dambeysay labadii cishe noo socday, waxaan ku dooranay booskii guddoomiyaha xisbiga ee bannaanaa in uu noo noqdo mudane Axmed Shide.
Doorashadu see u dhacday, miyaa ma cod baa la qaaday mise waa loo gartay un?
Maya, xoogaasaadka xisbiga iyadoo la raacayo si cod ah ayaa loo doortay. Nidaamka xisbiga u yaalla ee qaab doorashada u yaalla isaga oo lasoo dhigayo, isla markaana shuruudaha inuu buuxinayo inuuna buuxinayn laga wada hadlayo, inuu uqalmiyo inuuna uqalmin laga wada hadlayo, ayaa golaha wuxuu isla gartay in uu yahay Axmed Shide mid sii wadi kara xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida halkuu maanta taagan yahayna ka sii wadi kara, isla markaana khibradeedii cilmigeedii iyo aqoonteedii uu leeyahay.
Muddo intee le-eg buu xilka haynayaa?
Waxa uu haynayaa haddii Ilaahay yidhaaho inta ka dhiman shirweynaha xisbiga. Sidaan wada ogsoonahay labadii sano iyo badkiiba waxa uu xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida uu yeeshaa shirweyne xisbi, shirweynahaasoo si cusub loogu soo doortay golihiisa dhexe iyo guddiga filintiisa iyo weliba guddoomiye ku-xigeenkiisa. Marka inta ka dhiman mar walba shirweynaha waa uu sii wadayaabay ka dhigan tahay.
Imisaa ka dhiman hadda shirweyne?
Waan taagannahayba hadda xaaladii waqtigii shirweynaha xisbiga uu dhici lahaa waan taagannahay. Haddii Ilaahay yidhaaho bila bishan ama koodda nagu soo haysa dhexdeeda oo waqti saa usii fog ahayn waxaa dhici doona kolley shirweynaha xisbiga maadaama uu taagan yahay waqtigiisi uu yahay.
Waaye, dhinacii hogaanka kale ee waddanka, madaxweynihii gobolka maxaa iska bedelay?
Taas waxba iskama bedelin. Sida la ogsoon yahay horaantii bishan waxaan dooranay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida, isla markaana saan horeyba u sheegnay kadib markii madaxweynihii hore Cabdi Maxamuud Cumar uu xilkii iska wareejiyey, aan u dooranay mudane Axmed Cabdi Maxamed, kaas baa ah madaxweynihii dowlad deegaanka Soomaalida iska bedelayna haba yaraatee ma jiro.
Isna xilka imisuu haynayaa? Ma ilaa bishan sidaad sheegtay markuu shirweynuhu ilaa intuu ka dhacayuu xilka haynayaa miya?
Maya, walaal isku mid ma aha oo kolleyta xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida tarmi baa lagu soo doortay, doorasha lagu soo doortay xubnihiisa. Sidaa darteed xilka waxa uu hayaa madaxweynuhu hadduuna xisbiga gudihiisa wax isbedela ka jirin ama sidan oo kale wax dankiisa ka yimaada una ka jirin inta ka dhiman doorashooyinku, qolba madaxweynihii la doorta ayaa xilka sii haya.
Madaxweynihii hore Cabdi Maxamuud Cumar wareysigii ugu dambeeyeedna siisay wuxuu ahaa oo ku haray markuu xilka wareejiyay gudoomiyaha xisbiga isaga miyaa yiri ha layga wareejiyo mise waxa idinka go'aansaday inaad ka qaadaan?
Maya, kulleyto madaxweynihii hore Cabdi Maxamuud Umar wuxuu ahaa gudoomiyaha xisbiga, isla markaa hadda lafteeda sidii aan hore u sheegnay ama aan ugu sheegay haddaba xilalkii uu iska wada wareejiyey, sidaa darteed booskii wuxuu noqday mid maran maadaama codsigii horena isaga uu ka yimid haddana uu ka yimid waxaa lagama maarmaan noqotay in booskii la buuxiyo. Sidaa weeyaan
isaga xaaladiisu waa sidee? Warar kala duwan baa lasa dhex marayaa, wuu xiran yahay ma xirna, bal xaaladiisa dhabta la wadaag dadka Soomaalida.
Xaaladda dhabta ee madaxweynihii hore Cabdi Maxamuud Cumar aada iyo aada ayay u fiican tahay, aada iyo aada u wanaagsan yahay. Waxaba yaraatee dib ah oo hadda haystaa ma jirto, masashuu isaga jiraa, waanan aragnay, waa la soo booqday, waa la arkay, kulley marwadiisiina waa ila joogtaa. Marka xaaladda uu ku jiro mudane Cabdi Maxamuud Cumar waa xaalad fiican, nasasuu iskaga jiraa, maadaama uu xilalkii dhammaan wareejiyeyna hadda kulleyto de waa waqtigii uu faamilkiisa iyo reerkiisa uu waqtiga la qaadan lahaa baan dhigi karaa. Marka guud ahaan xaaladiisu aad iyo aad bay u fiican tahay, boqolkiiba boqol aad bay wanaagsan yahay, wax dhibana ma qabo.
Su-aasha ugu dambeysan ku weydiinayo, waddanka dhowaan qallaasaa ka dhacay inkastoo maalmihii ugu dambeeyey xaaladdu ay deganayd, bal waxaad wax yar ka hadashaa, bal sida aada u dejinaysaan dadka isugu keenaysaan wax yar ka taabo?
Kolleyto xisbigu dee waa xisbigii markii horeba qarada deegaanka ay isaan kugu sheegay, qaabka aan u wajahnay hadda lafteeda waa maamulkii iyo eelihii nabadgelyada iyo hay-adihii sharciga oo iskaashanaya yaa hadda lafteeda xaaladii dee jira oo gacanta ku haya. Wato aan ka maqannahay ma ahe hay-adihii kale iyo qaabdhismeedkii kala duwanaa deegaanka ayaa weli deegaankii sii jooga. annagu se kusoo dhexaan xubnihii golaha dhexe xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida keliya weeyaan waxaa xaalkan ku sugan Addis Ababa, taasna waxaa keentay kadib markii environment ee deegaankii uu dib u ku jiray ma ahayn meel markaa oo uu isku yimaado golaha dhexe xisbiga go-aanna ku qaato ama go-aanna kusoo saaro ama dhibaatada jirta lafteeda qaabkii u xalin lahaa uu kaga wada hadlo. environmentigaas aan ka waayo marka waxay noqotay inaan absaalo soo baxno, isla markaana kuwan inagii maadaama environmentiga halkan uu noo daano xayay aan ku qaadano dhibaatooyinkii jiray aan iskula falanqayno wixii naga banaana aan ku buuxsano. sidaa darteed waxaan dhihi karnaa hadda lafteeda xaaladdii waxa aan ku haya hay-adihii nabadgelyada oo ugu horeeya ciidanka qaranka iyo hay-adihii kale deegaanka, maamulkii kala duwanaa, qaab hoosaadkiisii kala duwanaa. marka hadda lafteeda kama dhigna inaanaan annagu aanan xaaladii deegaanka gacanta ku haynin, waa ku haynaaday ay ka dhigan tahay. taana waan sii xoojin doonaa. marka haddii ilaahaydaa waxay noqon doontaa mid aan sida ugu dhaqsaha badan aan xaaladda sideedii kusoo celin lahayn, ammaanka sidiisii uu kusoo noqon lahaa, dadka iyo iskusocka iyo sidii bishadu ay ahaydba ay soo noqon lahayd.
kaasi waxa uu ahaa madaxa xarunta dhexe ee xisbiga Soomaalida Itoobiya Khadar Cabdi Ismaaciil, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey Haaruun Macruuf.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabinta iyada galabnimo oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waana 13-ka bisha Agoost sanadka 2018. idaacadda waxaa daadihinaya Jamaal iyo Caasho. waxaad ku soo dhawaataan qodobada ka harsan idaacadda, waxaana ku jira xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale xubintii waxaad maqli doontaan cayaaraha iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
wasiirka arrimaha dibadda Eritrea Cismaan Saalax iyo wafdi hogaaminayo uu ka mid ka yahay la taliyaha madaxweynaha waddankaasi Yemen ee Gabreyeb ayaa maanta tagay magaalada Muqdisho. ujeeddada booqashadan ayaa lagu sheegay inay daba socoto safarkii uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu kala horey ku tagay magaaladaas mare ee xarunta dalka Eritrea. waxaa halkaasi wafdigaasi Eritreyanka magaalada Muqdisho kusoo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya أحمد عيسى عود.
waxaa maanta dekedda magaalada boosaaso gaaray markab siday xoolo nool oo gaaraya 720,000 oo neef kadib markii dowladda sacuudi carabiya ay xoolahaasi dib uga soo celisay waddankeeda. xoolahaasi ayaa laga dejiyey markabkii ay saarayeen, waxaana dib loogu celiyey maxjarkii horey looga qaaday oo ay iska leeyihiin ganacsato Soomaaliyeed, halkaasoo la sheegay in dib baaritaan ay ugu samayn doonaan kooxaha caafimaadka Puntland si loo xaqiijiyo in xoolahaasi ay qabaan cudurka Rift Valley iyo kale, kaasoo lagu sheegay qoraal ka soo baxay dowladda Sacuudiga. Waxaa wulida dekedaha Soomaaliya iyo tan Boosaasaba si isdaba joog ah uga dhoofa xoolaha nool, kuwaasoo la geeyo waddanka Sacuudiga iyadoo looga faa'iideysanayo munaasabadda xajka ee ciidda udxiyaha oo la filayo in bishan gudaheeda ay qabsoonto, waana arrinta dhalisay in dib u eegis lagu sameeyo xoolaha la soo celiyey.
Iskahorimaad u dhexeeya ciidamada ammaanka dalka Afghanistan iyo kooxda Taliban ayaa maalinkii afraad ka socday magaalada Ghanzi ee ku taalla koonfur bari dalka Afghanistan. Saraakiisha ayaa sheegay in ciidamo dheeraada la geeyey goobta si ay gacan uga geystaan in dib loo riixo kooxda oo si weyn u soo gadugashay gudaha magaaladaasi Ghanzi. maalinnimadii Axaddi ayaa dagaal ciidamada ammaanka iyo Taliban waxa uu ku dhex maray magaaladaasi iyadoo aanay kala caddayn cidda goobaha muhiimka ah ee gacanta ku haysa. Taliyaha ciidamada Afghanistan General Maxamed Shariif Yeftali ayaa war-saxaafadeed uu Axaddi soo saaray waxa uu ku sheegay in ciidamadiisu ay wadaan howlgal ay kooxda Taliban kaga sifeynayaan magaalada.
dadka la socda dagaalka dalka Syria ayaa sheegaya in tirada dadka ku dhintay qarax ka dhacay dhisme la aaminsan yahay in loo adeegsan jiray hub oo laga helay gobolka Idlib ay gacanta ku hayeen kooxda mucaaradka ah ay kor u dhaaftay 96 qof. Kooxda xuquuqda aadanaha ee la socota xaaladda dalka Syria ay xaruntoodu tahay dalka Britain ayaa sheegay in daraasiin dad ah ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay magaalada la yiraahdo Sarmada ee u dhow xuduudda Turkiga, iyadoo tirada dhimashadana ay u badan tahay in ay sare u kacdo.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanaysan waa v o a. 11-kii August sanadkii 2017 oo hadda laga joogo 11 sannadood waxa ay ku beeganayd maalintii magaalada Muqdisho lagu dilay wariyihii ugu horreeyey dilkiisa lala xiriiriyo kooxda Al-Shabaab, kaasoo ahaa Mahad Axmed Cilmi oo ka tirsanaa howlwadeennada idaacadda Horn of Africa, iyadoo daqiiqado kadibna aaskiisa qarax uu ku geeriyooday Cali Iimaan Sharma Arke oo ka mid ah milkiilayaashii Horn of Africa. haddaba warbixin ku aadan wixii xilligaasi ka dambeeya tirada wariyaasha Muqdisho lagu dilay waxaa inoo soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
11-kii August sanadkii 2017 subax aroor ah oo saacaddu ku beegan tahay 7:15 ah, masaafada u dhexaysa ifka xalana iyo xarunta shirkadda warbaahinta Horn of Africa oo ku taalay jidka warshadaha lagu dilay wariye Mahad Axmed Cilmi oo ka mid ahaa saxafiyiintii ka howlgali jirtay idaacadda Horn of Africa, sidoo kalena ahaa agaasimaha idaacaddii Capital Voice oo ku lamaansanayd Horn of Africa. wariye Mahad Axmed Cilmi ayaa lagu aasay qabuuraha Barakaad ee degmada Yaaqshiid, waxaana markii aaskiisa laga soo laabtay daqiiqado yar kadib qarax u geeriyooday Cali Iimaan Sharmaake oo ka mid ahaa milkiilayaashii idaacadda Horn of Africa, taasoo mar kale sii laba jibaartay naxdintii iyo qalbi fuqii subaxaasi haleelay guud ahaan bahda warbaahinta. falkaasi naxdinta le kadib ayay idaacadda Horn of Africa u soo guurtay suuqa Bakaaraha oo ay ku urursanaayeen xarumo kale oo idaacadeed. hase ahaatee u soo rarista idaacadda Horn of Africa suuqa Bakaaraha kama baajin wariyayaasha beegsigii lagu hayay, waxaana muddo kooban kadib gudaha suuqa Bakaaraha lagu dilay agaasimihii idaacadda Horn of Africa Saciid Tahliil Axmed, waxaana wariyayaasha markii la dilayay la socday ka mid ahaa Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala oo xilligaasi ka tirsanaa idaacadda Shabeelle, iminkana ah agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta.
Allah u naxariistay. mid ka mid a kuwa ugu xusuusta badan waa Saciid Tahliil Axmed, agaasimihii Horn of Africa oo annagoo wada soconna la dilay. hal mitir ayaa noo dhexaysay, waa iga horreeyey Saciid, aniguna waa daba socday. xabadana dhabarkayga ayaa laga soo riday. xusuusteedu waxay ahayd Saciid hadalkii ugu dambeeyey intii uusan dhiman ee uuna yidhi aniga iyo Mukhtaar Maxamed Hiraabe oo isna maalmo kadib la dilay. Allah uu wada naxariistay. wuxuu ahaa maanta xaaladu caadi ma aha, intaa markuu yidhina waa waxyar buu naga saan hormaray. xabadu markay ku dhacdayn wuxuu ugu horreeyo arkay inuu dhulka kusii dhacay ayay ahayd. markuu dhulka ku dhacay waxyar ayaan dhinac u orday, kadibna dib baan usoo eegay, waxaan arkay qabo nin oo al-shabaab ka tirsan oo si daranduuri ah xabad maaragta ugu wada. Maalintaasna waxay ahayd maalin al-shabaab iyagoo ay noo yeereen, iyagoo ayna casuumeen, iyagoo ay rabeen dadka madaxda idaacadaha ka muxuu ahaa dabcan say noo sheegeen inay fariimo la socodsiiyaan, laakiin anagu aan markii dambe fahamnay inay ahayd inay rabeen inay Saciid dilaan, inta kalena ay maaragta ku quusiyaan.
Wixii intaasi ka dambeeyey dilka wariyayaasha ayaa noqday kuwo joogta ah, waxaana dilalkii murugada lahaa ee waqtigaasi dhacay ka mid ahaa falkii lagu dilay Bashiir Nuur Geedi oo ka tirsanaa mas-uuliyiinta idaacadda Shabeelle oo ka mid ah idaacadaha laga dilay wariyayaasha ugu badan. Maxamed Axmed Jimcaale waa agaasime ku-xigeenka idaacadda Shabeelle.
Haddii aan ku dulmaro wariyayaashaasi mas-uuliyiintaasi ee aan ku weynay waxaa ka mid ah kusimihii gudoomiyaha Shabeelle ee Bashiir Nuur Geedi oo la dilay Oktoobar 19-keedii sanadkii 2007-dii, kooxo hubeysan ayaa xilli fiidkii ah waxay ku dileen xaafadda Xamir Jidiid oo u deganaa ee magaalada Muqdisho ee kana tirsan degmada Wadhigley ee gobolka Banaadir. 10 Janaayo 2009-kii waxaa la dilay wariye Xasan Nayo Xasan oo ahaa wakiil wareedkii idaacadda Shabeelle ee degmada Afgooye ee gobolka Shabeelle Hoose, kaas oo lagu toogtay gudaha degmadaasi Afgooye. 22-kii May 2009-kii waxaa la dilay Cabdirasaaq Maxamed Warsame Gaadaco oo ka tirsanaa wariyaha Shabeelle, waxaa lagu dilay xaafadda Xamar Bile ee degmada Wadhigley xilli uu shaqada ku soo jeeday. 7-kii June 2009-kii agaasimihii idaacadda iyo TV-ga Shabeelle Mukhtaar Maxamed Hiraabe ayaa dabley hubeysan waxay ku dileen gudaha suuqa weyn ee Bakaaraha. Isla maalintaas waxay si bareera u dhaawaceen Axmed Cumar Xaashi Axmed Taajir oo ahaa madaxii barnaamijyada idaacadda Shabeelle.
Idaacadda Shabeelle ayaa xaalad ammaan darri iyo dilalka oo sii kordhay awgeed waxa ay habeen madow ka soo guurtay suuqa Bakaaraha iyadoo gabaad ka dhigatay dhisme ku dhow garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho. Balse maxaa dhacay? Waa kan mar kale Maxamed Axmed Jimcaale oo sheegaya inay sii kordheen dilka wariyayaasha soo guuritaankoodii kadib.
Janaayo 8-kii 2010 rag hubeysan ayaa waxay dileen agaasimihii idaacadda Shabeelle Xasan Cismaan Cabdi Xasan Fantastic, kaas oo lagu dilay xaafadda Nasteexa ee degmada Wadajir. 23-kii May 2010 kooxo hubeysan ayaa degmada Dherkeenley ee gobolka Banaadir waxay ku toogteen Allah u naxariistay wariye Axmed Cabdu Canshuur oo ka mid ahaa wariyaashii shabakada warbaahinta Shabeelle. Oktoobar 8-kii 2010 Allah u naxariistay wariye Maxamed Maxamuud Tuuryere ayaa waxa uu geeriyooday dhaawac kasoo gaaray weerar dabli hubeysan ay ku qaadeen Oktoobar 20-kii 2010, waxaana uu ku geeriyooday isbitaalka Madiina oo xaaladiisa caafimaad lagula tacaalay. January 18-kii 2013 magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Wadajir, waxaa kooxo hubeysan ay ku dileen Abwaan Cabdixareed Cismaan Aadan oo ka tirsanaa howlwadeenada idaacadda Shabeelle xilli uu ku soo jeeday maalin Jimco ah ee idaacadda oo markaasi howlo shaqo ugu soo socday. 17-kii Sebtembar 2016 wariye Cabdicasiis Maxamed Cali Xaaji oo ka tirsanaa howlwadeenada Shabeelle ayaa lagu dilay degmada Yaqshid ee magaalada Muqdisho.
Marka laga soo tago idaacadda Shabeelle, waxaa dilalkii qorshaysnaa ku baxay qaar badan oo ka tirsan wariyayaashii ka howlgelayay raadiyo Muqdisho oo ay tiradoodu gaaraysay 11 wariye. Sida uu V O A u sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala,
runtii wasaaradda warfaafinta saxafiinta ka howlgalay raadiyaha iyo telefishinka qaranka iyo wakaaladda Soona dhib weyn oo ay la qabaan saxafiinta Soomaaliyeed ayaa soo gaaray. Ilaa iyo 11 ka mid a shaqaalaha ka shaqeynayay warbaahinta qaranka ayaa la dilay laga soo bilaabo sanadka 2009-kii. Waxaa kamid ahaa uguna horeeyay Allah naxariistay Sheekh Nuur Maxamed Abkey oo ahaa tifaftiriya wakaaladda Soona. Waxaa kaloo naxdin gaar ah lahaa inay ku jireen 2 qofood oo qoys ahaa, Liibaan Cali Nuur iyo Hindiya Xaaji Maxamed oo caruurtoodii oo agoon ah habarana ah labadiiba ah ay joogaan. Sidoo kale taa Allah naxariistay Cabdisataar Daahir Sabriye oo isaguna ahaa madaxa barnaamijyada oo labadooda maalin qoray la isla dilay. Injineerkii Axmed Shariif farsamada guud raadiyaha iyo telefishinka mas-uulka ka ahaa, sagal muxuu ahaa Salaad Cusmaan oo iyadana ahayd gabar mustaqballe oo saxafiyada oo maaragta soo koraysay.
Saddexdii sano ee ugu dambeysay ayaa lagu tilmaamaa inay aad u yaraadeen dilalka ka dhanka ah bahda saxaafadda, waxaana sanadkii 2016-kii la dilay 3 wariye iyadoo sanadkii 2017-kiina la dilay 5 wariye, halka sanadka 2018-kana lagu dilay Muqdisho 1 wariye oo u shaqeynayay TV-ga SBS. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
wali waxaad dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa muqdisho ku soo diyaarisay Seynab Abuukar.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Inkasta oo ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM ay muddo badan ka wadaan dalka howlgal ballaaran oo ka dhana ururka Al-Shabaab ayna la wareegeen gobollo badan, haddana weli kuma guuleysan in ay ka saaraan Al-Shabaab gobollo iyo deegaano ay weli kaga harsan yihiin dalka intiisa kale, taa oo adkeynaysa in safar dhanka dhulka lagu maro qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. Haddaba maxay tahay caqabada hortaagan in dowladda Soomaaliya ay si buuxda u hanato amniga dalka? Waa arrinta ay doodeenu ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Abwaan Axmed Cabdulla Faarax Axmed Dheere iyo Sitey Xuseen Caliyow oo ka tirsan ururka haweenka qaranka. Haddii aan ku bilaabo Axmed Dheere, dowladdii AMISOM muddo badan ayay dagaal kula jiraan ururka Al-Shabaab, haddana dowladda weli kuma guuleysanin ammaanka dalka oo dhan ay si buuxda ula wareegto. Dhibaatadu xaggee ka jirtaa baad is leedahay?
Waxaan filayaa Soomaalidu siyaasadeeda iyo maamulkeeda markay burburtay bay gacanta ka baxeen, kabacdina waa loo hiilinayay weli Soomaalidu waxeeda inay iyadu maamusho si toosa lama gaarin baan filayaa. Qorshe qandaraasa oo brojeg oo waqti dheer loo qorsheeyey oo ka hor wax la qaban karay baad moodaa inuu socdo, saasaan waan lahaa walaal.
Axmed, aad baad umahadsantay, dib baan kugu soo laabanayaa. Haye Sitey Xuseen, maxay kula tahay caqabada hortaagan in dowladda ay si buuxda u hanato amnigii dalka?
Way jirtaa muddooyin badan inaan soo marnay, isbedbedel badan. Waxaa dib u dhacaas inuu keenay isbedelka dowladda ee imaana annaga maagii hore xukuumadihii hore soo dhaafnay waan ogeyn Soomaaliya intii Muqdisho joogta uma ogeyd in xabadaha aan la mari weynay laamiyada qaarkood aan magaalada dhex socon weynay suuqyada aan ka adeegan weynay. Haddana wax isbedel ay dhaceen amniga magaalada Muqdisho inta badan. Marka saas darteed waxaa aniga ra'yigayga qabaa wax badan inay isbedeleen xilligii hore iyo xilligan hadda aan joogno. Inkastoo ay jiraan dhalaaliyo yaryar, taasna waxaa keenaysa isbedelka siyaasadeed. Xukuumadii oo shaqeynaysa ayaa wax isbedel ku dhacaya, marka waxay noqonaysaa wixdii shaqadii la waday inay hakad gasho. Haddana intii laga soo bilaabayo inay noqoto xoogaa dib u dhac, laakiin intii hore waa ka dugannahay. Shalay meeshaan joognay maanta mataagna waa ka soconnay oo meel dheeraan maraynaa.
Axmed, waad maqlaysaa hadalka Sitey, waxay qabtaa in isbedel uu jiro oo tallaabooyin la qaaday, adiga innaba isbedelkaasi ma aragtaa?
Magaalada aan laysu mari karin iyo dhibaato waa soo jireen waqtiga sax, laakiin waxa la qaban karay keliya ma ahayn inta la qabtay baan qabaa anugu. Waxaan qabaa dowladda Soomaaliya jeebo caalami ah ku dhegan, jeebo caalami ah oonan caddayn karin baa ku dhegan. Dadka Soomaalidu wuxuu qaban karaa cid kale loo diraa. Dadka Soomaalidu waxay isaga filan yihiin baa laga caawiyaa, waxaysan isaga filayn oo caawimaad u rabtayna way weysaa Soomaalidu. Laakiin waxa ay muuqata ramshkani ama arrinta Soomaalidu abni ha ahaato, siyaasad ha ahaato, arrimo bulsho ha ahaato, meesha ay ka dhow yihiin in laga door bidayo meesha ay ka dheer yihiin, meelahaasay ka mid tahay AMISOM qarashka lagu bixinaya waxaa ka dhow in kuweena lagu bixiyo. Waa arrintaasaan kuu sheegay, waa halkaasoo kale tusaale u noqon kartaa. Waan hubaa waa caddahay in wax isbedeleen oo abni ahaan wax isbedeleen oo dib u dhis ahaan wax isbedeleen. Laamiyo badan oo la dhisay magaalada ku yaalla, xarumihii dowladda meelo badan oo ah waa la dayactiray. Afartii sano dowladda ka horreysay ay shaqaynaysay iyo intii tan jirtayba layskama taagna sida maamistay u sheegtay meeshii hore. Laakiin haddana 2000 carta markii lagu soo dhisay dowladdii carta lagu soo sameeyey iyo tan hadda shaqaynaysa maanta farmaajo hogaaminayo, muddadu waa 18 sano. 18 sano dowlad siyaasiyaho oo sabaynayso hirsito ayaa Soomaaliya ku nooshahay. Marna dowlad sharciyaha lala aya wax sharciyahan la'na horta totally aad ma jecli laakiin meshay ka dhawda laga aadi maayo qorshahan waa qorshena la kula shirkoobay oo waqti loo yeelay oo ma garanaysa waqtigiisu dheer yahay meshay ka dhawda laga aadi maayo shaqada
hayasitay waa dagaysanaysa dooda axmed deere wuxuu qabaa in talaabooyinkii hormarka aad ka dhawaajisay inay yihiin kuwa ka hooseeya intii la filay adigu sideed u aragtaa doodiisa
horta walaalkeen axmed hadalkiisi waxaan ka soo qaadan karaa horta 18 sano weeri horta xilligaas u arta ee magaati intuu dhixisay dowladda artay waa dhaqaaq wasi marka lama ba xisaabi karo waayo dowladda shaqaysayba ma ahayn in magaati ilaa aan soo gaarno hadda dowladda aan joogno xilli ka dambeysay waxba isbedelaayay marka hadda rajada way ka sii fiican tahay waayo annaga ilaa caalamka la tigsanay dowladdeena waxay noqonaysaa dowlad awood ku leh caalamka kuwii hore daciifay ahaayeen ku meel gaarna waa anahayn hadda ku meel gaar waan ka baxnay dowlad jirtaan nahay la aqoonsan yahay awood ku leh caalamka markaas waxaa aniga qabaa wax walba waqtigeedii ku imaanaysaa waxaa leeyahay lugti hore lugta dambe hadday dhaafto way jabaysaa marka tallaabadeena inaan si tartiib jaranjarada inaan u fulno waay
haye axmed deere
sax weeye horta dee ma anugu mabaadi ahaan waa qabaa kulli in la socdo waxaa waxoogaa isdiidan ama isku adag sida loo soconayo iyo waqtiga la qorsheeyey waxaan in garanaysaa meel lagu gaarsiiyo iyo baahida iyo duruufaha dadka soomaalida qofkii hadda dadaal badan sameeya bilmatal dadka shaqaynaya oo mas-uuliinta ah xilku waaya marka in qorshe jiro waxyaabaha noo muuqinaya noo muujinaya ka mid tahay in waqti jiro soomaalida in wax lala yeesho la rabo oo meel heblo marka la tagaa soomaalida waxeeda lagu wareejin doonaa qorshuhu yahay qorshihii dheeraayo beesha caalamka nagula shirkoodaa sida ahaa ee haddana ma oranayo waxaas dulmigii samaynayaan ma dhahay waa dacad nuuc ah
waxaan siinayaa sitay
horta way jirtaa dhibaatooyin oo dhibaatooyin waddanka kama jira ma dhahayno waa la ogyahay magaalada inaan laga tegi karin meesha arta aada tegi karin oo dayaara aa ku tegaysa laakiin goormeen gaareyna waa marka annaga isku imaano oon u diyaar garowno inaan dalkeena difaacno dowladda aan garab siino dowladda ma ahan dowlad keligeed shaqaynaysa dowladda waana shacabka la shaqeeya shacabkii dowladda dasti isgarabsadaan wax badanaa noo hagaagayo meeshaana waa ka baxaynaa oo dayaaradan la raacay waa ka gudbaynaa laakiin waxaan u baahannahay sabar inaan yeelano intaan tallaabadan aan ka dad badan way dhiban yihiin waa ognahay laakiin waa inaan helnaa tallaabadii aan ku aadayna dowladda ma ka fadhido waa diyaar garoobaysaa ciidan badanay diyaarinaysaa waxay rabtaa inay ka kaaftoonto xataa amison markii laga kaaftoma anaga wadan wax badanaa noo hagaagayo waayo ajaanib markay faraha kula jiraan waxba makuu toosaay waxaa waddanka toosin kara oo habeyn kara dadkii u dhashay shacabkii markay xukuumaddii isgarabsadaan waddanku wuu hagaagaa marka waa inaanana shacab la shaqeeya dowladda markaa la helo waxaan amison ilooma baahna iyo dayaaradan la raacay caadiyaan u baxaynaa magaalada meeshan rabnaa tegaynaa baawuraan ku baxaynaa
waxaan siinayaa axmed deere
seena waa maadsan tahay dee ama qorshaha dowladdu ka leedahay si dhaba ulama socday oo cabirkayga fakarkayga waxaan isleeyahay haddeerna ma qorshaysnayn kuwaa la tagaa qorshaha dowladdu wuxuu yahay baan qabaa aniga aragti ahaan xarumaha maamul goboleedyada iyo magaalada muqdisho in la nabadeeyo dalka intiisa kale ha la gaaro waqtigooda ma xadaysna waqtiga loo gudbiyaa midda kale sitay ay tiri haddaan la shaqayno soomaalidu dowladnimadana caashaq bay u haysaa way ku daashay dhibaatooyinkii markii la himliyo oo dadku la wacyi gasho uu soo kacaba waxaad moodaa in meel laga neefinayo la baktiinayo bilmatil markii hadda doorashadu dhacday bulshada soomaaliyeed way sheegtay wax ku jiray soo ma sheegin markii qaraxii weynaa ka dhacay magaalada muqdisho 14-kii oktoobar mar labaaday sheegtay soomaaliyeed bulshada soomaaliyeed waxa ku jira banaanbaxaa dhacay waa in dagaal la qaadaa baa la yidhi kadibna waa u gaabiyey wax cidda xog ogaalka u ihi aysan noo sheegi karin baa nagu dhegan waxaan qabaa in qorshahan la bedelo waxaan u rajaynayaa dowladdu inay qorshahan bedesho ciidamada soomaalidana la awoodeeyo amisomna istraatiijiyadda ay bedesho isbeddel la garan karo intii hore ka durugsan waana u rajaynayaa
sitay adigoo soo koobay
gabagabada doodda waa isla soo gaadhay si amniga dawladda ay u hanato maxaa talaabo lagu qabanayaa
hort qof aan amaan rabin male macnaa wax walba xukunka Alle ku dhacaya inkastoo shabeelada dhexe aad amnigeed u fiicayaa meel yar leetaa gudubka ayaytaa oo shabeelada hoos u dhibka u badan yahay waxaa la gudboon dawladda iyo maamul goboleedyadii inay iska kaashadaan inay iska kaashadaan si ay u sugi lahaayeen amniga goboladii ee joogay ka taliyaan maamul goboleedyadii ayagoo taageer dawladda ka helay waa inay sugaan amniga ka hortagaan nabadiidka go'doomiyey degmooyinka qaar iyo gobolada qaar aan la tegi karin ee dayaaradaha lagu tagay marka waxaan rajaynaa inay iska kaashadaan ee wada shaqeyn dhex marto
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Abwaan Axmed Cabdulla Faarax Axmed Deere iyo Sitey Xuseen Caliow oo ka tirsan ururka haweenka qaranka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
binta dooda gaban Seenaba Bukar ayaa nala socodsiinaysa halkaad ka dhigaysanaysan waa VOA markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdada ciyaaraha oo xiliidan kala dhigaysitaan Maxamuud Mascad ayaa soo jeedinaya
Wuxuu waraa wareegsan dhigaystayaal dhamaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdada ciyaaraha qodobada aan idinku hayo waxa kamida waxaa kubadda cagta Arsenal oo Arsene Wenger dabadii aan waxba iska bedelin iyo ciyaarihii Neymar oo ku soo noqday kooxdiisa PSG goolna dhaliyay iyo dabcan riyalada qaarada Europe oo furmay qarkood ansa ku bilaabay kooxaha kubadda cagta Barcelona iyo Sevilla ayaa isku horimid koobka Super Cupka koobkaasi waa koob wadankaasi Spain lagu loolamay isla markaasina loo dhigo kooxaha hadba ku guuleysta Copa del Rey iyo waliba koobka loo yaqaano horyaalka dalkaasi asa ahaatee Sofia maadaama aanay labada koob midna ku guuleysan asa ahaatee ciyaartii kama dambaysteeda koobkaasi ee Barcelona ka badisay ayaa sidaasi labada kooxood ku kulmeen waxaana ciyaarta dhexmartay lagu qabtay wadanka Morocco waa markii ugu horeysay oo koobkan laba lagood la ciyaaro hal ugu kaliya la ciyaaray isla markaasina lagu qabtay wadanka dibadiisa kooxda kubadda cagta ee Sevilla ayaa soo bandhigtay ciyaarad uu xiiso badan isla markaasina weerar isdaba joog ah ku qaaday kooxda Barcelona oo waliba sigtay inay ka badiso saaxate qaybtii hore gool ayay la timid kooxda Sevilla waana laga daba keenay oo waliba hadana laga sara maray saaxate 90 daqiiqo ciyaartu markay soo gaartay ayaa rigoora loo dhigay kooxda Sevilla oo ciyaarta bareejiga kaga dhigi kartay ay iska qasaarisay goolka guusha ee Barcelona ciyaarihan Usman Dembele ayaa u saxiixay wiilkaasi oo haatan la leeyahay waxa suuragal inuu kooxda iskaga tago isla markaasina uu ku biiro kooxda kubadda cagta ee PSG sidaasi ayay kooxda Barcelona koobka Super Cupka ugu guuleysatay dhinaca ay hadii aan jaleeco horyaalka wadanka Faransiiskana habeenkii xalay ahaa kulan aad u xiiso badan ayaa iskugu horimid horyaalkaasi oo maalintii Jimcaha furmay kooxda kubadda cagta ee PSG ayaa 3 gool iyo waxba waxay ku qabatay kooxda Kent ciyaarihan Neymar ayaa gool aad u qurux badan u saxiixay kooxdiisa ciyaarihankaasi oo muddo kooxda dhaawac kaga maqnaa asaatee dib u soo noqday boorka ayuu ka jeefay kooxda PSG oo 3 gool ay ku badisay mid ka mid ah isaga ayaa dhaliyay waxaa xusid mudan in 3 ciyaarihan oo kooxdana ka mid ah oo koobka kubadda cagta adduunka ku soo guuleystay xurka qaranka ee Faransiiska in ay garoonka la soo galeen iyagoo wata koobkii kubadda cagta adduunka ay ku soo guuleysteen waxaa horkay ciyaarihan Kylian Mbappe oo isagu kulankii habeenkii xalay ahaa aan safanin asa ahaatee garoonka oo dhan ay u istaageen isla markaasina ay u sacbiyeen kooxda kubadda cagta ee PSG ayaa sidaasi 3 dhibcood jeebka ugu shubatay kulamada kale ee dhacayna waxaa ka mid ah baqdo ayaa laga badiyay oo Strasbourg ayaa ka badisay 2 gool iyo waxba ayaa lagu qabtay halka Lyon ay Amiens ka badisay oo 2-2 ay guusho ku raacday dhinaca iyo wadanka Ingiriiska hadii aan soo jaleeco isna horyaalkoodu uu furmay maalintii Jimcaha oo kooxda kubadda cagta ee Manchester United iyo Leicester lagu furay isla markaasina Manchester ay dirqi kaga badisay ayaa waxaa xusid mudan kulamaad u xiiso badan ee habeenkii xalay ahaa ee shalay galab ay dhaceen kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa 4 gool iyo waxba ku qabatay kooxda West Ham United ciyaarihan Maxamed Salah ayaa goolalintii halkiisii ka sii waday Mane ayaa ugu sii daray isna 2 gool dhaliyay Sturridge oo dhaawacyo la ildarnaa in mudahana goolka afaraad ayuu dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Liverpool asaatee kulankii xiisaha lahaa waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Arsenal. Arsenal ayaa markii ugu horreysay muddo 22 sano waxaa la ilinayay macallin aan Arsene Wenger ahayn. Macallinkan oo u dhashay waddanka Spain lana yiraahdo Unai Emery ayaa isagu kooxda Arsenal u ciyaaryahanna doora uu ku soo daray sanadkan. Soo geliyay garoonka Emirates Stadium oo Manchester City marti ku ahayd. Hase ahaatee Arsenal waxba iskama bedelin. Difaacu weli waa sidiisii, dhexda iska badaa warkeeda. Goodhaliyaashuna waxaad moodaa kobihii goolasha lagu dhalin jiray inay iska soo iloobeen. Waxaa dardartay oo marba dhaanac banuuniga u furatay kooxda kubadda cagta ee Manchester City, halkeedii ayse ka siimaysay guulihii lagu yaqaanay oo 2 gool iyo waxba ayaa Arsenal oo gurigeeda joogta dusha loo saaray ciyaaryahan Raheem Sterling oo ka mid ah xidigihii koobka kubadda cagta adduunka qaranka Ingiriiska u ciyaaray, isla markaasina bahda warbaahinta waddanka Ingiriisku ay si gaar ah u eedeynayeen, ayaa waxaad mooday inuu dirayay fariin ah ima taqaanaan Raheem Sterling baa la yiraahdaa. Sanadkii hore amaba xilli ciyaareedkii hore 23 gool ayaan dhaliyay, 18 ka mid ah Premier League ayay ahaayeen mar kale barta waa ay kareen. Gool qurux badan ayuu ka dhaliyay Arsenal. Goolka labaadna ciyaaryahanka u saxay kooxdu waxa uu ahaa ciyaaryahan Bernardo Silva. Sidaasi kooxda kubadda cagta ee Manchester City 3 dhibcood ayay ku qaadatay, Arsenalna afka ayaa ciidda loo daray. Dhegeystayaal, barnaamijkii Faaqidaadda Ciyaaruhu waa nagaytaa tan iyo kulan dambe. Waa Mascaad Weydile sidaa iyo nabadgelyo.
Maxamed Mascaad iyo xubintii ciyaaraha, intaas haddaan ku dhaafno haatanna waxaad nagula nasataan codka fanaanada Kaltuun Bacdo.
si kaldum baadu waxa ay gunaandu ay digacadeen ee galabnimo ay si wada jira ay la socodsiinayeen Caashe Ibrahim Aadan iyo Nigo Jamal Ahmed Usmaan ee Stilton iyo Fitka. waxaan idinkaga tagaynaa sidaas maqal dambe xiiso leh, nabadgelyo.